Pērn par aizliegto narkotisko vielu lietošanu valsts policijas redzeslokā nonāca 79 nepilngadīgie.
Vislielākā problēma jaunieši ir tomēr ir tā marihuāna. Pārējais problēma ir jau smagāku lietotāju vidū, kas vairs nav tā jauniešu grupa.
Stāsta valsts policijas prevencijas vadības nodaļas vecākā speciāliste Sanita Gailāne. Citas narkotiskās vielas, piemēram tā dēvētais spaiss, kas bija plaši pieejams pirms pāris gadiem, vairs nav aktuāla problēma. Marihuānas lietotāji ir tā dēvētajā latentajā, ja policijai slēptajā daļā. Tāpēc anonīmas jauniešu aptaujas atklāja daudz drūmāku ainu. Eiropas narkotiku un narkomānijas centra pētījums rāda, ka marihuāna ir Latvijā visizplatītākā narkotiskā viela un to lieto teju 15% jauniešu. Šos datus apliecina arī mediķu pieredze. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilza Bukša stāsta, katru dienu nepilngadīgiem apreibinošo vielu lietotājiem ir vajadzīga ārsta palīdzība.
Tā ir liela problēma, kā bērni un jaunieši aizraujas ar dažādu apreibinošu vielu lietošanu, jo faktiski katru dienu mums ir viens līdz divi tādi gadījumi izsaukumi, kad pusaudži nonāk slimnīcā ar alkohola intoksikāciju vai citu apreibinošu vielu lietošanu.
Alkoholu pusaudži mēdz lietot kopā ar pieaugušajiem, bet bieži apreibinās arī vienaudžu kompānijās. Dažkārt bērni reibumā tiek atrasti guļam uz ielas. Arī vecums jaunajiem narkomāniem ir dažāds. Mediķi saka, sākot pat no 10 gadu vecuma.
Šī problēma ir dažādās vecuma grupās, patiesībā tas vecums ir jau ļoti agrīns, kad pusaudži ir bijuši saskarē ar dažādu apreibinošu vielu vai alkoholu lietošanu.
Pie visām Rīgas skolām dežurē pašvaldības policists. Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas vecākais inspektors Artjoms Kalats stāsta, ka biežāk pusaudžus pieķer smēķēšanā. Taču arī pašvaldības policija marihuānas lietošanu pusaudžu vidū ir pamanījusi. Pašvaldības policija nevar pārmeklēt skolēnu mantas, ja nav saņemta atļauja. Ja ir aizdomas, ka pusaudzim somā ir kāda aizliegta viela, pie skolas dežurējošie sazinās ar kolēģiem valsts policijā.
Tad skolotāji var piesaistīt arī skolas policijas darbinieku, tad pašvaldības policijas darbinieku, kurš palūgs bērnam uzrādīt somas saturu. Ja bērns atsakās, tad varam sazināties ar vecākiem.
Gan pašvaldības, gan valsts policija dodas uz skolām, lai runātu par atkarības tēmām.
Bieži vien, ja skola redz, kad ir problēmas, tad tiek uzaicināti mūsu pārstāvji, mēs dodamies uz skolām preventīvi runāt par šīm tēmām.
Policiste Gailāne stāsta, ka pagājušajā gadā likumsargi vadījuši gandrīz 130 lekcijas. Ar bērniem tiek runāts gan par sekām, kādas narkotikas var atstāt, gan atbildību. Policija uzskata, lai narkotika izplatību mazinātu, par aizliegto vielu postu ar bērniem jārunā arī vecākiem. Zane Mače, Latvijas radio.